политически некоректно с Силвия Великова.
Честито възкресение на католиците в България, както и на всички, които имат и носят имена на цветя. Започва неделното издание на Политически некоректно, първо след кратката ни предизборна ваканция, с опит да добавим още поглед към това, което се случи през 7-те дни от изборите до днес, и да коментираме с вас съдбата на политическите процеси у нас. Екипа, който ще работи днес: Добрина Карамболова, Ралица Неделчева, Марина Великова и Велина Георгиева. Музиката, която Марина е избрала днес, ще покаже как можеш през очите да разбереш каква е душата на този, когото сте снимал. Става дума за фотографския проект на дъщерята на великия Питър Гебриел, Ана, чии очи е снимала тя. Ще чуете, ако останете с нас. Започваме с песен на Питър Гебриел. Редовно или поредно служебно правителство следва след отминалите току-що поредни парламентарни избори. Това е отговор, който всички очакваме, но все още остава неясен след доста лаконичните и неангажиращи изявления, които направиха първите и вторите на вота на 2 април. Има ли работеща управленска коалиционна формула според вас, която да не носи електорални негативи, която да е насочена към решаване на проблемите на държавата? Коя коалиционна конфигурация би могла за известно време да ни върне отново към онова, което пише в Конституцията? България е парламентарна република. За всичко това ще говорим днес Политически некоректно. Очакваме вашите коментари на страниците на предаването във Facebook, в Instagram, Twitter и Telegram, а след минути и на редакционните ни телефони. Припомням ги, ако сте ги забравили. 0889-202-207, 029-63-1565, 029-336-743. Преди това да чуем обаче как видя изборите и периода, в който не се чувахме, Иво Балев от Вестник Сега.
Новини с добавена стойност.
Мина и тоя зор с поредните избори, но се почва пак със следващия жив зор – опити за съставяне на правителство. Точно преди 2 години пак бяхме в същото положение. Началото на април 2021 ГЕРБ спечелиха изборите с малко, но завинаги, и не можаха да съставят кабинет. Тогава, април 2021, Борисов излезе по гащи и патерици в една болница, почеса си официалното бельо и предложи кабинет, който никой не пожела. 2 години по-късно сме долу-горе в същото положение, но този път и гражданите вече се напъват да подкрепят това народ угодно начинание, съставянето на редовно правителство. Този път за тая работа напрегнаха мозъчни мускули, освен политиците, и една центурия умерени интелектуалци. Центурията, това е бойно отделение в Древния Рим, най-малкото подразделение в легионите. Една центурия е 100 човека, а думата центурия е сродна с цент, като стотинката и копейката. Сиреч, един умерен интелектуалец се равнява на една стотна или един цент от центурията подписанти. Всъщност, такава дума подписанти няма на български. Говорим за долуподписаните интелектуалци. Ние, долуподписаните интелектуалци, апелираме да се състави редовно правителство, ако трябва, с цената на тежки компромиси. Явно интелектуалците също са се изморили от безконечните избори и дни за размисъл. Като няма политическа стабилност, художествено-творческата интелигенция се обърква и не знае кого да величае, кого да клейми и кого да отминава с презрение. Платон да беше наш съвременник и съгражданин, и той щеше да се обърка с тая спирала от избори. Споменавам господин Платон, защото в предизборната кампания имаше някакви мераци за платоническа подкрепа. Такива ги мислеха нашите уважаеми демократи, само че не спечелиха изборите и стана като с политическите проекти на Платон. Платон на времето си го викали в Сиракуза да помага на тирана Дионисий. Обаче съветите на Платон, вместо да помагат на тирана Дионисий, само го ядосвали, и така Платон си навлякал големи неприятности. Всеки път забърквал такива политически каши, че едвам се прибрал в Атина цял и невредим. Та затуй, като чуете за платоническа политика, да знаете, че не е читава тая работа. Платонизмът, това са някакви занимания в сферата на идеалното. Имаше един страхотен писател, Венедикт Ерофеев, той развиваше концепцията за идеалното изпиване на няколко водки наведнъж. Идеално, това означава да ги изпиеш в въображението си, ненатурално. Платон и то описва в диалозите си подобен аспект на идеалната консумация. В едно от произведенията на Платон се разказва как някой си младеж, чудно хубав като Емили Тротинетката, преспал една нощ до философа Сократ. И Сократ по никакъв начин не се възползвал от близостта с прекрасния младеж, не го докоснал по начин, по който да разгневи Корнелия Нинова. Въпреки, че по оно и време в древна Елада никой нямало да му направи забележка за такова невинно нещо. И покрай този случай на спане без консумация възникнало понятието платоническа любов. Любовай се, значи възхищавай се, подкрепяй, но без консумация. Това естествено звучи гордо, ама как в живота ще накараш Бойко Борисов да те подкрепи политически, платонически, като на всичкото отгоре не можеш да спечелиш изборите? Те дори да бяха спечелили изборите демократите, пак нямаше да склонят Борисов на чисто платоническа връзка. А в сегашното положение нещата по естествен път се караха до центурията умерени интелектуалци, които апелират да се намери компромисната формула на властта. Нашите умерени интелектуалци като цяло са платоници, но животът ме е научил, че наред с платонизма и те си имат практични съображения, в което няма нищо осъдително. Не може всички да сме Платон и да хвърчим в облаците. А радикалните интелектуалци Тошо Куката, Петко Чеченеца и Емили Тротинетката снимаха в Пловдивски мол садомазохистично видео с момче в неравностойно положение. Надигна се обществено недоволство и кинематографистите бяха арестувани. Защитната теза на хулиганите е, че техният садомазохизъм бил чисто платонически. Момчето само поискало да се снима в унизителната роля и на практика нямало упражнено насилие. Ех, надяваме се поне техният арест да е законен, не като на Бойко Борисов, когото миналата година арестуваха незаконно и само дето му вдигнаха рейтинга на платонически мъченик и обективен идеалист. И той взе, че спечели изборите пак. С тия чупки в кръста платонически, добре се справяш, интелектуалко, взривява ми се мозъкът космически, а после пак ми става малко жалко.
Новини с добавена стойност.
Но 88 9 202 207 02 96 315 65 02 93 6 743, редакционните ни телефони, очакваме ви вече, за да можем да коментираме с вас резултатите от изборите миналата неделя и възможностите от този резултат да се роди нещо градивно или по-скоро да вървим към следващо служебно правителство и продължаване на управлението на президента Румен Радев. Ето какво пише Вера Петрова в Фейсбук. Може би трябва да има някакво правителство с точно определени цели, които не търпят отлагане. Ако отидем пак на избори веднага и после пак на есен, какво ще спечелим? Наживяхме се на служебни правителства, а сме парламентарна република. Който свали правителство на Кирил Петков, доведе до тази криза без никакъв план как нататък ще продължат. Сега всеки обвинява, продължаваме промяната Демократична България, сякаш те са първи, ГЕРБ имат отговорност да направят мнозинство. Нали цялата кампания повтаряха, че само 6 гласа не са им достигали в 48-то народно събрание. Сега имат възможност да си ги осигурят. И сега казвам добър ден на първия ни слушател. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Мариан Димитров, съм от Русе.
Здравейте.
Здравейте. Ами, от два избора вече, две гласувания, съм станал фашист, защото гласувам за партия Възраждане и съм неграмотен въпреки тези си образования. Тази опита, която Радан Кънев поднеси оня ден, и жълтопаветниците не могат да я преглътна, тъй като това са 100 000 гласа повече, а част от тези хора са гласували за промяната преди това. Нима тогава те не са били фашисти и нискообразовани.
Сега, вие лично погледнахте към тези изявления. Да. Дайте да кажем какво обаче предстои, защото виждате, че личното много пречи на взаимното движение напред. В този смисъл, какви са вашите очаквания от другата седмица ще се събере парламента и тръгват процедурите?
Дългото ми занимаване с политика показва, че отиваме към нови избори по една проста причина, че финансирането, да не кажа краденето на политическите партии идва през местната власт и никой не иска да търпи електорални щети, иска да има добри резултати с местната власт, да има добри резултати на последващи парламентарни избори. Мисля, че правителство няма да бъде създадено. Разбира се, от моята камбанария аз не мога да преценя колко ще бъде външния натиск и дали няма някое евроатлантическо правителство да бъде съставено под натиска на това посолство, но най-логично е да има следващи избори и да има редовно правителство след местните избори.
Това тоест е летни избори, след това местни избори, така ли?
И не знам, вероятно, то не е по друга причина. Те биха могли да се ведат заедно. Първият път президента разтигна 6 месеца.
Опитвам се да си представя как ще изглеждат протоколите, ако едновременно гласуваме на парламентарни избори на местни, може би ще бъдат някакъв
Това ще е да бъде моят коментар. Аз не виждам в София, в едно софийско село, където има районно гласуване за кметове, как биха се ставят тези комисии и референдума някъде там.
Да, който също трябва да бъде с първите възможни избори. Добре, предстои да видим. Благодаря ви. Това беше Мариан Димитров. Сега към мнението на Тодор Тодоров в социалните мрежи. Ако не ходим на нови избори, ще си наложи да стоим по площадите. Редовното правителство все уж за доброто на народа, но добрината му все за други народи, държави и пактове. Така наречените реформи ще ни затрият, а Европейския съюз и зелената сделка ще ни докарат до средновековието, само че ще е дигитално. Ако пък стане голяма война, Байден вече предупреди тримурците, че са на първа линия срещу Русия. Тепърва предстои да става по-зле, пише нашия слушател. И отново към коментарите на телефоните ни. Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте!
Катерина Димитрова от София се обажда. Ами, още един фашист се обажда. Аз съм гласувала за Възраждане и много се надявам да няма евро от Атлантическо правителство.
А какво, да има избори и Възраждане да прави правителство ли очаквате?
Точно така очаквам, да.
Тоест, смятате, че може да се събере мнозинство след следващи избори за Възраждане?
Сигурно е това.
Сигурно?
Сигурно е. Да. Това е сигурно.
А защо не се събра сега според вас?
Ами, чухте информацията за ЦИК, нали? Те самите знаят, че изборите не са окей. Не могат да си стъкнят резултатите, така че то е ясно. От най-тъмните избори не е мое мнение.
Ама то е интересно, защото вашия лидер, господин Костадинов, беше казал, че ако има по-малко от 400 000 гласа, ще атакува изборите пред Конституционния съд. Не сме го чули да прави това. Очевидно Възраждане не смята, че има манипулация на изборите.
Не, това, че смята, нищо не знае. С какво смята, той нищо не знае, че все още е мълцинство. Но това ще се промени много скоро.
Добре, това е вашата прогноза. Нови избори и Възраждане още по-силно начело. Тотю Генов, цялата работа се върти от Борисов, защото не му се влиза в затвора и затова протегна ръка към Радев и проруското Възраждане. Що се отнася дали може да се състави правителство, нищо не им пречи на червено-кафявата мъгла и хартийната коалиция ГЕРБ, СДС, ДПС и БСП. Както да приобщат към това и има такъв народ, които са виновни за днешното положение, защото свалиха редовното избрано правителство на Кирил Петков, да направят свое правителство, пише нашия слушател. И още едно мнение от телефоните сега и отново ще се върнем към социалните мрежи, ще ги редуваме, така ще бъде днес. Здравейте, кой се обажда?
Ало?
Вие сте, здравейте.
Госпожо Великова.
Здравейте.
Не знам дали следите, предполагам, че следите телевизионните предавания на някоите. Особено тази сутрин, когато една телевизия потресаващ факт показа. Как една партия купувала гласове. И тя си го директно каза, само че тези, които са взели парите, се скриваше, а журналистката го каза. Как може това да бъде допуснато? Ясно, че
извинявайте, аз по принцип
поручени направо, ще ви кажа.
Чакайте.
И вината за това е на ЦИК.
Само нека да кажем, защото може би нашите слушатели не са гледали телевизия. Признавам си, не съм гледала този репортаж. Коя партия? Защо? Нали се е казали по телевизията?
Но тази същата партия, верзлан, че гледали сте как гласували за тех в Турция. Те не знаят.
Тази ли партия?
Той е български, не знае за кой гласува, отива там и са му казали, бегай и зачерква еди кой си номер.
И при това...
И как може тази партия сега да ми се бие по гърдите, да казва, ние сме евроатлантизи, така. И това ли е евроатлантизма?
Сега в интерес на истината, тази партия наистина е евроатлантическа по
поведението
си.
Не е ли неудобно като гласуват такива хора, като аз искам извън до изуда, че нашите роми са много по-грамотни от те, които гласуваха за тази партия в Турция.
Сега, хайде кажете обаче какво смятате, че ще се случи в следващите дни. Предстои президента да свика Народното събрание, да започне връчването на мандатите.
Какво ще почне? Ще почнат декларациите, ще почнат да се извика на министър. Да направим комисия да разследваме. Същото.
А правителство?
Депутати, които ги избираме вече 5-6 са същите, те освен това друго не знаят.
А правителство смятате ли, че ще
е бъдещето? И пак ще си върви на избори, пак президента, пак ще си върви. Е така си върви, докъде, не знам. Аз просто...
Не е добре тая прогноз.
Да чувствам на новия посланик на Америка. Предполагам, че следи и
захвана
за главата човека.
Защо му се чувствате?
Ей, пък как? Той верно, че го запознава с тези събития, които тук в напоследък се развиват. И че съжалява, че е дошъл тук в България.
Е, той едва ли е дошъл тук да прави правителство в България? Мисля, че посланци на другите държави с други неща се занимават. Тоест, казвате, предишния не се справи, а този... Да. И ние ви благодарим, че се обадихте. Господин Машев пише в Телеграм и ГЕРБ и СДС и Продължаваме промяната и Демократична България се опитат да създадат свое правителство. Ако не успеят, което е 99% вероятно, тогава ще разчитат на отделни кадри от третия мандат, които да им дадат... които да им свършат ангажимента към Козек. Отново отиваме към Американското посолство. Нашия слушател смята, че на евроатлантиците е по-важно да гласуват определени закони в съзвучие за желанията на техните покровители, а правителството на втори план и прах в очите на хората. Разбира се, най-добре би било да поеме властта някой от коалицията на войната, тогава лъкът ще си тягне до цяло, тяхното, разбира се, пише още той. Теоретично, всяка коалиционна конфигурация или отделна партия ще изпълни смислово конституционния текст, на практика обаче няма да е представител на извадка на целокупния български народ. Тук само една кратък коментар, че за да бъде едно правителство представителна извадка на целокупния български народ, е добре 60%, които си останаха вкъщи, да гласуват. И сега отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Тодоров от София. Както ви казах преди 7-8 месеца, преди предишните избори, няма да има правителство до поне края на 23-та година, защото партиите не могат да се разберат. Както се пееше в една песен на Тодор Колев, и след мъглата, пак мъгла.
А в края на 23-та ще се разберат защо?
Ще минат местните избори и тогава мисля, че ще има вече някакво разбирателство на някакъв друг принцип, който е държавен. А сега в момента е партиен. Но няколко неща искам да ви кажа, които за мен са важни. Първо, ППДБ са в едно страшно такова раздвоено положение. Те не могат да направят правителство с ГЕРБ, защото трябва да им е ясно и на всички избиратели, които са гласували тях, че ако те се съешат с черната мамба Борисов, който унищожава всяка партия, която се е докоснала до него, с тях приключва, и то преди местните избори. Те им казваха, че искат да вземат поне София. И трябва, аз като софиянец го искам, да се смени ГЕРБ в София. Второто нещо, което е, госпожо Великова, не трябва да допускаме правителство, което е пропутинско и прокомунистическо. Видяхте колко много партии има на тези избори по телевизиите, ги даваха с безплатните пакети на БНР и БНТ, които показваха България колко червени люди има и иска да върнат тук Съветския съюз. Но дано не се случва това нещо. И последно, към слушателите, всички хора трябва да се надяват на едно. Украина да победи в тази война, за да победи демократичния свят. Благодаря за чуване.
Благодаря. Борислав ни пише, хартия на коалиция Магницки да се договорят за едно техническо коалиционно и какво е там варианти за пред хората правителство. Резултатите от изборите са продукт на хартиената технология, машинации. Трябва да си поемат отговорността. Стига са обвиняли ПП и ДБ, все ги искат, но през цялото време обвинения смесени с много лъжи. Защо никой не вижда тази шизофренност на ГЕРБ, пише, пита нашия слушател. Ивайло Тодоров, при една силно разделена страна орела, рак и щука, единственият начин за запазване целостта на България е неутрална позиция. Всяко едно или друго действие в една или друга посока ще доведе до крайности, в това число и до репресии спрямо инакомислищите. Мисля, че си заслужава да се обмисли този вариант. Много добре звучи. Въпросът е какво точно политически означава той. Добър ден на следващия ни слушател.
Ало?
Здравейте.
Добър ден.
загубили ние с Пазарджик. Нали видяхте какво стана с МДЧВ? Какви проценти ги имат?
Видяхме, да.
Без ореола си.
Без, искате да кажете без царя?
Без царя, точно така. Господин Герджиков се надявал на 2%. Само че след лъжите, които направи царя, докъде стигнах.
Това и какво идва да каже?
Никой не реставрира закона за лустрацията. Никой не говори, където не се случи. Закона за лустрацията, за да не управляват бивши доносници.
Тоест, това според вас е обяснението за политическата криза, така ли?
Абсолютно. Абсолютно. Някога така господин Костов не го направи и сега си пак им отцяло
така. Имаше решение на Конституционния съд, само да ви кажа, така че нямаше как от един момент нататък да стане. Каква е прогнозата ви? Ще има ли правителство?
Не знам.
Не знаете?
Не мога да кажа, но по-добре да няма.
По-добре да няма. Добре. Ето сега тук така още един наш слушател пише. По-добре никакво правителство. Димо Димев, подобен. По-добре да ходим на нови избори, смята нашия слушател. Благодаря ви за обаждането. Сега друг слушател имаме ли? Здравейте.
Господин Велико, аз съм сега.
Да.
Младен Димов от София. Вижте, не на всяка цена трябва да бъде съставено правителство. Няма смисъл от такова правителство наистина. Но пък аз съм потресен от едно друго нещо. Един наш политик, казва се Бойко Методиев Борисов, се изцепваше, че няма да има приемане на бюджет, няма да има приемане на тези закони, които да бъдат в подкрепа на Програмата за развитие и устойчивост, нали? Няма да има законодателна дейност, докато не бъде съставено правителство. Този човек, а и тези хора са избрани, за да отидат като законодатели в това събрание и да правят закони, а не да ни правят заложници на това дали ще има или няма да има едно котерийно правителство.
Ама нали знаете, че за да има парламент, трябва да има парламентарно избрано правителство, така че не са съвсем биещи си тези две тези, че за да има законодателни промени, трябва да има стабилна власт, иначе знаете какво се случва. Идва разпускане на парламент.
Госпожо Великова, в архива на Народното събрание има толкова закони, поставени на трупчета.
Има.
Служебното правителство също е направило проект на закона за бюджета и така нататък. Има поле за законодателна дейност. Това Народно събрание преди всичко е законодателен
време
орган.
Време трябва, време, времето го дава дълго. Разбирам ви, но
да слага мокрия печат на решението на това.
Разбирам ви тезата, но за да могат да се приемат закони, трябва време. Времето и живота на едно правителство се осигурява от това дали има парламентарна подкрепа. Стефан Ненов. Много вероятно ГЕРБ, ДПС, БСП има такъв народ да сформират правителство, но живота му ще бъде кратък, за да могат да си вземат парите от Европа. Румен Митов. Има нарисувана коалиция в Народното събрание, онази, която прие хартиената бюлетина. Към нея може да се добави инженерният такъв народ, който беше добутан в Народното събрание с помощта на хартиената коалиция. Не виждам никакъв проблем да се съставят кабинет. Електорални щети няма да има нито за ГЕРБ, нито за ДПС. БСП се топи по реда на естествения приръст. Има такъв народ, се е свил до процент и половина твърдо ядро и купени до 4% не са проблем за ДПС. Единствено Продължаваме промяната и Демократична България могат да търпят щети, защото там няма корпоративен или купен вод, а се гласува с разум, пише нашия слушател. Иван Бозуков, резултатите от изборите бяха предизвестени, такова е и онова, което евентуално ще се случи с 49-тото Народно събрание. Повече от очевидно е, че вероятността за избори 2-1 на есен, ако не е абсолютно, то поне огромна. Все пак трябва да се отбележи, че новия парламент може би ще остане в историята с приемането на авариен бюджет. При това представлява съществена опасност на даването в него на пари за социално слаби, което ако се случи, ще генерира доста по-голяма инфлация. Сравнение с вече наличната такава е прогнозата на нашия слушател. Галя Иванова, нови избори, няма да допуснем крадливата клика на Борисов пак да ни управлява вместо затвора в парламента. Не, браво на Кирил Асен, достоен ход от тяхна страна. Само една вметка, Христо Иванов е уродливата форма на бившата БКП, той няма място в промяната, пише нашата слушателка. Към телефоните, добър ден. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Ще кажа две думи за изборите, но първо да се обърна към войнолюбците, които казват, Украйна трябва да победи. Да, но Украйна не може да победи. Защото Украйна не може да победи Русия, да си кажем истина.
Добре, сега не коментираме кой ще победи във войната. Госпожо, говорим по друга тема. Специално ще имаме предаване за това кой може да победи. Кажете за изборите сега.
Рамките на Трета световна война.
Благодаря ви. Да видим дали някой иска да влезе в темата, която коментираме от следващите ни слушатели. Здравейте. Чуваме ли се? Цветан Мангов ще прочета през това време. Според когото изглежда Господ наистина е българин, понеже съставането на правителство, което да ни позиционира в ъгъла на евроатлантизма, изглежда невероятно. Да бъдем авангард в една война, която не е наша, това не е интереса на България. Дано и 50-те интелектуалци го проумеят, пише той. Имаме ли телефон? Човек на телефон?
Да, здравейте.
Здравейте, здравейте, слушаме ви.
Честита Цветница.
Честите
и
на всички,
честит Великден на всички католици. Бъдете здрави ви и семействата ви, дано Бог и милостив мир да даде. Госпожо Великова, имам една молба към вас. В следващото предаване, тъй като съм затруднена в момента, да изчислим партиите колко субсидии прибраха от заработените избори, защото това вече преминава всички граници. Ако партиите не са в състояние да изпълнат функцията си, то тогава нека спрем да пълним касичките им, защото ние започнахме да ходим на работа, а те започнаха да печелят участие.
Добре, ще направим това усилие, то не е много
да,
лесно.
Да, ма не, наистина преминава всички
да,
граници.
Да, следим нещата.
За мое съжаление, единственото, което искам да кажа, чисто стратегически, огромната грешка на с всичките минуси и някои чудеса, които се случиха с тях, да, България и продължаваме промяната, трябваше да останат два самостоятелни субекта. Тъй като в момента те ще започнат да търпят огромни поражения от това, тъй като симбиозата между тях разми дясното и лявото поле, в което са стъпили двете партии, това вече е твърдо опасно.
И прогнозата ви е каква?
Май всички олевяха и всички са някакъв май в центъра се бие, се води люта битка и накрая нищо няма да излезе. И поради тази причина, тъй като всички се бутат в някакво неутрално пространство, ние не знаем вече. Извинете, ма коя партия е? Аз дори не знам и този Костадинов или Константинов се казва той какъв е. Бойко също не знам какъв е, обаче знам, че и консерватори, такъв и такъв. Да, България вече не знам какви са. Продължаваме промяната са откровенни център ляво. Нинова е консервативната левица, ДПС изобщо не знам какви са, а пък Слави изобщо не знам какви са.
Добре, няма ли понеже нямаме време за голям анализ, да. Ще коментираме това след новините и доколко с нашия събеседник и доколко наистина това тази размитост пречи за създаване на правителство. Дайте един кратък коментар. Ще има ли правителство в този парламент?
Да, ще има.
Добре, Емил Събев смята, че най-логично в този парламент е да се направи програмно правителство между ГЕРБ, ДПС, БСП има такъв народ, който да подготви пакет закони до местните избори, след което да има нови избори 2-1, само че партиите не са очаровани от идеята за програмни правителства, защото по този начин идеята за партийно представителство се поставя под въпрос. Ако партиите станат излишни, какво идва след тях, задава риторичен въпрос той. Людмила Димитров, не ни трябва правителство, което да ни вкара във война, още по-малко ни трябва правителство с ГЕРБ. Улицата ще скочи на бунт, ако това стане, пише нашия слушател. И Илия Вътчев, избори през юли, по-добре служебни правителства, отколкото редовни под американска диктовка, е неговата позиция. Буквално една минута за последния слушател имаме. Надявам се да бъдете кратък или кратка. Здравейте.
Добър ден.
Слушаме ви.
От мъжки пол съм. Няма страх.
Казах кратък или кратка, не тръгва добре нашия разговор. Кажете какво мислите, ще има ли правителство?
Еми поне така започнахте вие.
Ще
правим.
Имаме ли правителство? Вижте,
винаги има резервен вариант да се притесняйте, пидите Гриджиков, ако не вярвате. Совка, милиционерката, Боко и ДПС.
Добре, благодаря ви. Това е правителството. Какво ще се случи с държавата след като вече изборите са зад гърба ни? Какви са възможностите? Какви са щетите? За всичко това очаквайте разговора ни след 1 час с политолога Христо Панчугов. Политически некоректно. Политолог Христо Пунчугов в студиото на Политически некоректно в разговор за изходите след изборите миналата седмица. Всъщност, господин Пунчугов, здравейте първо.
Здравейте.
Миналата седмица по това време следяхме през неофициалните класации какво се случва. Имаше известно движение в резултатите, паритет, след това изпреварваше, връщаше се втория, ставаше първи, в крайна сметка резултатите са това, което са. Понеже гледам, че една сюжетна линия, която се развива, тя не е артикулирана официално от политиците, може би с някакви реплики. Едната беше на Кирил Петков от първото изявление, което направиха Продължаваме промяната, където говореше, че сме обещали честни и демократични избори. И днес анализатори поставят въпроса за изборите и в социалните мрежи можем да видим едни много красиви протоколи. Или основания да поставим под съмнение честността на изборите. Може ли това да бъде някакъв фактор в решаване на политическата криза?
За да има такива основания, трябва да имаме основания истински да вярваме, че това, което се наблюдава като протоколи, всъщност не са променили резултата. Тоест да има достатъчно свидетелства, че резултата е сменен, а не този, който са осъществили българските граждани. И от тази гледна точка, всъщност, момента за такова действие е било в изборния ден. Било е всъщност, нали, нека да напомним, че Централната избирателна комисия, секционните избирателни комисии, регионалната избирателна комисия функционират на партиен принцип. Тоест, в тях има квота.
Тоест, по тези протоколи, партии, красиви, които виждаме в кавички,
са подписите на всички на политически партии,
които сега повдигат въпроса.
Които са приели тези резултати. Дори резултатите, в които има очевидно сбъркани сметки. Тоест, не е сметнато.
То е видно, че има такива.
Всъщност отново са потвърдени тези резултати с подписите на политическите партии, с подписите на наблюдателите, които са били в секцията, и на застъпниците, които не са реагирали в момента, в който това се е случвало. Вече сме в сферата на хипотезите. Вече сме в сферата, всъщност това честна грешка ли е, т.е. продукт на необучени секционни избирателни комисии, на неграмотни хора, на някакви други причини, за които ние в момента не можем да си дадем сметка, или има злонамереност. И понеже вече е много трудно да бъде доказано, че има злонамереност. Във всеки един от тези случаи, тъй като не са спазени процедурите, предвидени за това, в избирателния кодекс, писан от същите тези хора, всъщност политически партии, нека да си спомним. По тази причина не мисля, че има основание и не смятам, че е добра идея да се занимаваме с това. Това е демократичните избори в България.
Хипотетично, още повече, че имаше един предварителен доклад на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, където да, признаха, че имало проблеми, но все пак не казаха, че изборите са били манипулирани. Обаче, хипотетично, тези грешки са такива, че могат да обърнат мястото на първия и втория. Хипотетично. Това променя ли политическото състояние, в което се намираме в момента?
Извън факта, че ще доведе до радостта.
Той шампанското ще бъде отворено.
Шампанското ще бъде отворено. Не мисля, че нещо фундаментално променя в ситуацията. Нито ще смени баланса на политическите партии, каквито сте в парламента в момента, нито ще направи по-вероятен разговора между определен тип политически партии.
Между несъгласните, ако цитираме Христо Иванов.
Нито в някаква степен ще доведе до нова управленска формула, която ние не виждаме в момента.
Добре.
Но най-вредното нещо, което се случва последните няколко години в България, е всъщност подкопаването на доверието на българските граждани в изборния процес, и на това трябва да се сложи край.
Виждаме го в негласувалите и вече не подкрепям никого.
Негласувалите, големия въпрос
невалидните
е невалидните бюлетини,
които също са много.
Дали и на кого са били избиратели. Всъщност това е един от важните въпроси, на който ние трябва да получим отговор скоро. Не, политиците трябва да получат отговор.
Политиците, ние ще следим, за да можем да ги анализираме.
Ние трябва да направим така, че всъщност да отстраним възможността подобен тип практики да се възпроизвеждат. Тоест тези сбъркани протоколи, хаоса в изборния ден, имат съвсем лесни решения. И за да може тези решения да се случат, е необходимо и ЦИК, и експертите, и самите политици да осъзнаят, че всички печелят от повече доверие в избирателната система и да предприемат необходимите стъпки, за да предотвратят този хаос на следващите избори.
Все не стига време, защото се променя нещо конюнктурно, а пък изборите идват бързо, но това е тема, която ще коментираме, когато и ЦИК направи своя анализ, защото това е много важно, най-после те да направят анализ и да видим какво се е случило. Сега обаче да погледнем какво се случва с политици. Сега аз не си спомнял наистина избори, които толкова оглушително да е било тихо. Разбира се, ДПС, защото те, както се казва, без промяна, ясно Възраждане, които имат за какво да се потупат по гърба. Оттам нататък Продължаваме промяната и ГЕРБ. Общо взето, според мен, се дебнеха кой пръв ще проговори. Проговориха ГЕРБ, но не чухме за пръв път Борисов да каже пак ги бихме.
Ами, изглеждаше като че ли победата е... че другите бяха много убедени в победата. И когато построите кампанията си върху това, важи и за двете страни. И за Продължаваме промяната и ДБ, и съответно за ГЕРБ. И двете страни построиха някакси цялата си кампания, всички послания около противопоставянето с другите. И това се превърна в битка. Въпреки че на много голяма част, включително на мои колеги анализатори, не им се вярва, зад ГЕРБ има реални хора. Както има реални хора, зад Продължаваме промяната и
Демократична България. Сега въпросът е обаче, вижте,
и реакцията е естествена. Когато те нападат, ти се отбраняваш. И това, което видяхме съответно, като изказване за пореден път ги бих, всъщност е функция на това, Бойко Борисов да похвали най-вече собствените си избиратели, които
са свършили. Ама те са различни избиратели. В смисъл на хората, на Борисов, каквото и да се случва, арестуван, сатанизиран, те, както виждаме, даже леко вдигнаха броя на подкрепилите си ги на тези избори. Това ли е обяснението защо Продължаваме промяната и Демократична България, въпреки очакванията, обединени, пак не можаха да са първи?
Защото не мисля, че това.
В характера на избирателите имам предвид.
Да, в някаква
степен.
Също
Продължаваме промяната имат ли избиратели? И те нямат почти структури.
Това, което е останало, вероятно продължава да бъде надеждата за политическа промяна. Това, което отпадна обаче, първо са хората, които искаха радикална такава промяна, която не се случва. Виждаме какъв отлив има от Продължаваме промяната към Възраждане, например, към Има такъв народ, някаква малка част и се обратно в БСП също така. Поне по екзит-половете, които аз видях. Другата част от българските граждани обаче очакват да видят какъв е плана. Тоест, това, което в най-голяма степен слага горна граница, сложи горна граница на възможната подкрепа за тази формация на тези избори, беше липсата на алтернативен план. Беше липсата на формулировка за това как изглежда политическата промяна в България и това 2 години по-късно. И няколко парламента, които блокираха всъщност възможността да се случи.
Какво имате предвид под план? Какво? 1, 2, 3, 4, 5 ли? Защото те имаха там някакви 5 неща, които представяха. Какво значи да предложиш план за алтернативно управление?
Това означаваше всъщност да бъде формулиран ясен политически дневен ред, който да слезе на ниво конкретика. Тоест, като си говорим за влизане в Шенген, как изглежда реформата в съдебната система, в службите за сигурност и съответно по охрана на нашата граница, така че ние да можем да влезем в Шенген. 3 конкретни политики, които можеха да съберат някаква подкрепа. Иначе те се опитаха да формулират някакси необходимостта от политическа промяна около клишета. Но най-голямата грешка всъщност, която беше направена, беше да се постави тази политическа промяна в залог, т.е. в пряка зависимост от 2 неща. Осъждането на Бойко Борисов и смяната на Иван Гешев. 2 неща, които не можаха да бъдат осъществени. 2 неща, които даже едното се провали гръмко пред очите на българските
граждани. А то знаете ли, всъщност проблема е, че няма как да се случат и двете неща, докато те са взаимозавързани, свързани. Борисов няма как да бъде обвинен, докато Иван Гешев е главен прокурор, така че няма как да обещаеш това.
Освен, че няма как да го
защото
обещаеш
по тази причина. Защото за да стигнем до обсъждане, първо трябва да бъде обвинен, нали?
Някак си... Не бяха използвани всички други инструменти на изпълнителната власт, за да Борисов, може да се осветли това.
Тоест вече Борисов не може да е нещо, което да събира подкрепът. Антиборисов.
Не
така
може, то не може да надскочи вече събраната подкрепа.
Толкова е. Колкото толкова е. Това са хората, които искат да
тази кампания заложи на вече съществуващи нагласи в избирателите на Продължаваме България, на Продължаваме промяната и Демократична България.
Може и така да бъде Продължаваме да. България.
И също така очевидно не е важна тема за някаква друга част от българското общество. И всъщност има нужда от история на успех. има нужда от някакви конкретни постижения в близките месеци, които да върнат доверието на българските граждани във възможната промяна. Това е единствения шанс, който има пред разширяване на тази подкрепа и пред изхода от тази ситуация на паритет, защото двете формации в момента очевидно са в ситуация на паритет.
Да, искам да поговорим за това. Вие всъщност от кои анализатори бяхте, които смятахте, че трябва да се обединят Продължаваме промяната и Демократична България, или от тези, които смятахте, че едно плюс едно, както казват сега, прави едно и половина? Питам ви, защото мисля, че нашата работа на журналистите, на вас, на анализаторите е да мислим по-далеч от 2 април 2023 година и да си спомняме ситуации, в които е ставало ясно, че има различия между някакви формации. За справка, когато Има такъв народ и Продължаваме промяната направиха онова общо правителство, сякаш беше забравено как Слави Трифонов разказваше как Кирил Петков и Асен Василев са му ходили по кабинета и нещо му се молили. Когато тръгнаха да се обединяват Демократична България и Продължаваме промяната, сякаш беше забравено, че всъщност Кирил Петков напусна Да, България, защото не искаше Да, България да се яви в коалиция на избори. Тоест, има история и в случая можем да оценим. Трябваше ли да се явят заедно, или трябваше да се явят отново по-отделно? Или може би преди е трябвало, сега е било късно?
Понеже си говорихме за история за успех, тяхното обединение би могло да бъде история за успех. Тоест, аз смятах, че ако това може да бъде разказано сега. Минаха твърде няколко избора, на които те се явяваха отделно, да. И очевидно това не досеше някакъв съвкупен резултат.
Носеше. Те сега имат по-малко гласове.
Като не излизаме... от момента, в който спечелиха изборите, управляваха заедно. Отговор на въпроса защо се явяват заедно, при положение, че имат едни и същи дневен ред, т.е. искат да сменят Борисов, искат да го осъдят, нали, то горе-долу до това се сведе всъщност по предишната кампания. Нямаше... И в самите избиратели на Продължаваме промяната на Демократична България имаше огромно колебание, кое от двете формации да бъде подкрепена. Това на изборите, които не произведоха кабинет предишните, имаше много тежко разделение по тази линия. Тоест до последно имаше всъщност липса на мотивация за гласуване. Събирането им можеше да реши този проблем. Събирането им можеше да направи това, което така и не се случи до тогава. Да създаде алтернативния модел на това как изглежда политиката в България и да бъде предложен той на българските граждани.
Но нямаше дневен ред, казват.
Нямаше политическо послание. Имаше... За пореден път не видяхме всъщност отговор на въпроса какво се случва след изборите, т.е. как изглежда кабинета на тези формации, как изглежда плана им за след изборите, след като са се събрали и в какъв срок ще се управлява България от тези две формации, за да постигна целите, които си поставили. Не, имаше повече. Те счупиха държавата, те откраднаха всичко, което можеше да бъде откраднато и е крайно време да вкараме Бойко Борисов в затвора.
Има как.
Да вкараме Бойко Борисов в затвора. До това се сведе посланието на... Съжалявам, но наистина от моя гледна точка това беше посланието на тази кампания. И това не... Всъщност, единственото, което направи, е да задържи избиратели. Ние не знаем как щеше да изглежда резултата на тези информации, ако бях се видел отделно. Колко щеше да е точно голям разпада. Там всъщност е въпроса.
Да, това е наистина. Ще го видим, ако има следващи избори, как ще изглежда и как ще го добута до местните избори, защото всъщност виждаме, че нещо се случва и бълбука в тази коалиция, като се тръгне от така спекулации и разказани слухове за това кой преговаря и кой не преговаря. Вие смятате ли, че наистина има зърно достоверност в тези твърдения, че две са версии, които аз съм чула. Едната е, че Да, България има комуникация директна с ГЕРБ. Другата е, че всъщност Продължаваме промяната. Общуват с ГЕРБ през един бивш вицепремиер и говорят за някакво съвместно управление. Сигурно и вие сте ги чула, едва ли само аз съм ги чула. Тоест, има ли... по-консервативни и по-либерални по отношение на ГЕРБ фракции в тази коалиция?
Със сигурност. Заявки за подкрепа, т.е. за неща, които да бъдат правени заедно с ГЕРБ.
Не говоря за гласуване заедно, говоря за управление.
Парламент.
Да.
Това със сигурност и тогава е довело до разделение.
Да, те са и гласували тогава, да.
Продължаваме промяната и ДБ, така и в самите формации. Да. Има и радикали, и по-умерени хора. Големият въпрос е кой има ресурсите. Тоест, във всеки ни преговори има и радикали, има и умерени участници.
Но има ли толкова радикали до степен, че да видим такова управление на част от Продължаваме промяната и Демократична България с ГЕРБ?
Със сигурност има много радикали там.
Но да,
тази позиция,
да се
която
разкрият,
видяхме
както
никога
се казва,
с ГЕРБ и никога управление, в което участва ГЕРБ, всъщност е продукт на радикализъм. Той е продукт на усещането, че всичко друго би довело до загуба на избиратели. И също така е продукт на усещането, че някакси тази буря ще мине и те трябва да оцелеят в нея, заемайки тази твърда позиция. Две неща ми се струва важни обаче, за да мога да дадем отговор на този въпрос. Първо, какво следва? Тоест, сега ако кажете, ние не искаме никога управление, в което да има каквато и да участие на ГЕРБ,
да,
каква е алтернативата? Какво ще промените вие, за да може, евентуално ако се отиде на следващи избори, резултата да е друг? Какво ще промените вие сега, ако евентуално да съставите кабинет, в който всъщност няма участие на ГЕРБ? Откъде ще дойде тази подкрепа? В името на какво и защо, нали? Този план все още отсъства.
Ама те трябва ли да го кажат? Те могат да кажат. ГЕРБ са първа политическа сила, тяхна отговорността. Ето, ние направихме четворна коалиция, да си правят те. Когато дойде при нас мандата, ние ще предложим правителство. Трябва ли да обясняват защо не влизат в коалиция с ГЕРБ?
Могат. Всичко може. Целият театър може да го изиграе. Нали, може да го виждаме това. Въпросът е в друго. Въпросът е какво правят Продължаваме промената и Демократична България, ако ГЕРБ предложат точно тези неща, които те искат.
Имате предвид като политики.
Като политики и като цели. Влизането в Шенген, влизането в еврозоната, през три конкретни
ще ги подкрепят
политики.
През закони. Това не означава да трябва да управляват заедно.
Разбира се. Тогава как точно те са постигнали целта си, това ГЕРБ никога повече да няма достъп до публичните ресурси, питам аз. Първи въпрос, вероятно ще попитат и други. Също така, не съм сигурен, че подобен сценарий всъщност им носи някаква подкрепа. Тоест, когато се види, че ГЕРБ може да управлява, да постига същите цели, които имат Продължаваме промяната и Демократична България, големия въпрос за тези 60% негласуващи и тяхното отношение към ГЕРБ стои на дневен ред. Тоест, защо Продължаваме промяната и Демократична България да могат да обяснят, че го правят по-добре от ГЕРБ, ако те вече го правят по техния дневен ред. Дали, и обратното съответно. Ако мандата отиде във втория, т.е. в Продължаваме промяната и Демократична България, и те започнат да правят политики, които биват подкрепени от ГЕРБ, и тези политики са насочени към това да се преодолее корупцията в България, възстановяване на институциите, как се обяснява отново на техните избиратели, че всъщност ГЕРБ са едни лоши хора, но те подкрепят точно тези неща, които ще ги вкарат в затвора. Нали?
Добре, упростява ли
сложен
се?
Казус,
да, упростява ли се той, ако ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България управляват заедно?
Вероятно да, защото тогава ще има признание, че очевидно има едни политики, които се будят всъщност съгласие, и че универсалното зло, колкото и то да изглежда универсално на определени хора, всъщност не е толкова универсално.
Тоест е възможно правителство с енергиен министър Делян Добрев и финансов министър Асен Василев ли?
Не е възможно.
Еми тогава какво значи да управляват ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България заедно?
Според мен се по-малко вероятно изглежда.
Но какво би означавало? Как да си го представим?
Това би означавало...
Ние чухме каква е формулата на Борисов. Тя е... правим правителство и получавате всичко на света. Сега, нали ще видим колко е всичко на света. Той така си го представя. Даже включително имаше много хубав цитат, аз много си го харесах, да дойдат да си оправят това, което са счупили, казва Борисов, на Продължаваме промяната и да управляват.
Ами... получават му се някакви неща.
Получават му се, да. Включително и това... и да предлага кметски постове служебно. Да,
и това
така.
Продължава да изненадва политици в българската политика от доста години насам, което за мен продължава да бъде изненада. Но,
все пак как изглежда физически едно правителство на тези две коалиции?
Физически изглежда така. Преговори в бърз порядък за всъщност постигането на 4 конкретни политически решения, които да преодолеят безвремето, в което живеем в момента, и всъщност лошото управление на служебните кабинети на Радев, както и посоката, която сме поели поради това, с състав на кабинета вече какъвто могат да се споразумеят. Тоест, как изглежда компромиса там, аз не смея да гадая. Но в състав
беше
на кабинета, който носи ясна...
Това момче Лорер и Дани Митов, примерно.
Или...
някой от втория, третия шоу.
Съответно, да, с ясна политически лица вътре, за да се носи политическа отговорност. Вижте, тук трябва да излезем от заблудата, че някакви хора, които никога не се налагат да носят политическа отговорност, могат да изнесат дори тези три конкретни
политики. Да, ето аз пак ви питам. Асен Василев и Делян Добрев.
И това очевидно не е възможно. което прави и кабинета малко вероятно. Да. Нали? Но понеже в момента хипотезираме, да. Нали, е необходимо две неща. Необходимо е някой да поеме политическата отговорност за този кабинет. Това има значение не само като име на премиера, има значение и политическите формации за тях. Тоест трябва да е ясно, че има ясен ангажимент за това политическо мнозинство. Тъй като ако нещо се счупи в следващия момент, това ще се превърне в шантаж. Нали, и ГЕРБ ще шантажират Продължаваме промяната и Продължаваме промяната ще шантажират ГЕРБ. Това няма абсолютно никакво съмнение. В този смисъл фигурата, която поеме властта, трябва да е наясно с сложната задача, която е поставена пред него и с постоянната необходимост да убеждава вероятно човек по човек всяко решение и всяко гласуване, за да се постигнат тези три политики, които са договорени. И тук не говорим за някакво общо клише в стил евроатлантизъм, нито говорим за стандартните клишета, борба с корупцията, реформа на публичните разходи и така нататък. Говорим за конкретни казуси, с които ще трябва да се внесе в парламента в бърз порядък.
А говорим ли за спойка тип да не позволим на Възраждане да растат още, да спрем Радев, който започва да сменя шефове на служби, посланици, т.е. да остава да управлява и след евентуално и при евентуално парламентарно правителство. Възможна ли е такава спойка?
Спойка първо ще изглежда неискрена на фона на всички неща, които бяха изговорени до този момент. Той ще създава повече проблеми, отколкото ще решава. И освен това ще е адски неустойчива, тъй като няма да е свързан с конкретни ангажименти и по-скоро ще е свързан с някаква обща публична представа за публичен имидж за тази коалиция. Единственото, което може да спре възхода на Възраждане, е стабилност и бърза история за успехи. Т.е. за конкретни политики, които се променят.
Същото и за Радев. Радев ще престане абсолютно да управлява тогава, когато има стабилно парламентарно правителство.
Също така ще се изземе пространството, което Радев в момента запълва с внушения, които са откровено неверни. Както по отношение на войнолюбците в България, така и по отношение на кризата в Украина и всичко останало свързано с теми около Руската федерация. И всъщност тази история на успех може да бъде, пак казвам, въпрос на театър е. Да мине първия мандат, пък да получат втория, така че да не подкрепят ГЕРБ.
Тоест достойно да намерят хората да се срещнат, така че без никой да загуби достоинството си и крайната си риторика.
Ако има истинска убеденост, че всъщност има важни приоритети пред тази държава, нали, те са свързани с изиграване на играта така, че да се запази достоинството на двете
страни.
Всичко друго е, просто ще взриви
тази ситуация.
Ги
чухме тази седмица и Борисов и Продължаваме промяната, има ли такова искрено желание да се мисли преди всичко за националните интереси, а след това за вътрешно-коалиционните, местните, личните?
Опасявам се, че по-скоро отговорът е отрицателен тук. Не мисля, че виждам и фундаментализма, в който са изпаднали подкрепящите едната и другата формация. Тоест, дори да приемем, че политиците са склонни на някакви компромиси, мисля, че пространството на направенето на тези компромиси се е свило изключително много заради очакванията на собствените избиратели, които те създадоха, отгледаха и сега остава да уберат плодовете на това. И в този смисъл, колкото и гъвкави да се станали политиците от тук нататък, всъщност шанса според мен да бъде намерен това пространство, в което да се запази достоинството на всички в името на някакви политически успехи, е много малко, изисква политически и лидерски качества, които много малко хора са демонстрирали към този момент.
Добре, политика. Тогава какво си казваме една седмица след изборите? Че вървим към нови избори ли?
Изглежда този сценарий продължава да бъде все толкова вероятен, колкото след всяки предни избори, които имаше до този момент. Това, което остава като пространство, е всъщност политическите партии да се опитат да намерят промяна, която да може да бъде обговорена. Т.е. да намерят в себе си сили да признаят, че нещо се прави грешно.
Тоест
да
анализират какво например това, за което говорихме ние с вас. Защо хората не гласуват? Защо гласуват протестно? Защо избират тази опция? Това ли имате предвид под анализ на политиците?
Това?
Защото питам ви, защото аз чух какво каза госпожа Нинова. Успяхме, защото нямахме 7%, както ни казаха социолозите, имаме 9%. Чухме ДПС, които казаха, ние сме стабилни, оставаме. И Продължаваме промяната, която не е стигнали проценти, защото ГЕРБ, защото, т.е. ние не чуваме те да правят тази голяма преоценка какво се случва.
Те много отдавна са в обяснителен режим. Това е промяна. Проблема. Трябва да се смени този обяснителен режим. Крайно време е политическото лидерство да даде надежда. Т.е. да каже какво следва от тук нататък. И да го каже по начин всъщност, който да върне участници в изборния процес, да върне гражданите обратно в политиката, да направи интересна за гражданите. Не, дори когато се говори за корупция, за преодоляването на корупция, тук не се казва как ще се случи то. Тук ми се обяснява защо не може да се случи. Как била блокирана, защото виждате ли, ГЕРБ осъзнавали, че те ще бъдат карани в затвора или там конкретни хора. Нали, това не е разказ, който носи нови избиратели в българския политически процес. Това е разказ, на който ние знаем. Пък Магнитски, пък нали, всичките да. Корупционни схеми около това. Все важни неща, съгласен съм. Но нищо ново за българските граждани. Тези скандали текат от 5 години насам, а проблемите свързани с лицата, които са влезли в списъка Магнитски, са ясни от 5 години насам. Това, че нашата система не може да направи нищо по въпроса, също е ясно от 5 години насам. Надеждата изглежда да кажеш обратното, да кажеш как всъщност ще създадеш система, в която
да
няма да разчитаме на Магнитски, сами ще се справяме с тези проблеми. Това е разказа, който липсва в българската политика и на който политици очевидно не могат да намерят подход към него.
Добре, понеже така ли, че тази опорна точка е много активна, включително и преди малко в коментарите на нашите слушатели продължава да се чува, външният фактор в тази политическа криза, нали, знаете за съмнението, че в американското, в френското, в не знам кое посолство, някъде някой решава и казва какво да се случи. Има ли такава външна сила между, според вас, която може да събере към този момент изглеждащи несъбираеми тези две формации, които са извън това евроатлантически, включително и да добави и ДПС?
Ще разделя въпроса на две.
Вие вярвате ли, че има намеса отвън?
Да вярваме, че няма интерес отвън към това, което се случва в България.
Да, нормално е, след като пращаш някой да стои в тази държава, но въпросът е дали някой ръчка да става.
Този интерес със сигурност минава през разговори, със сигурност минава през обсъждане на алтернативи, със сигурност минава през предложения. Силно се съмнявам, че някой истински оказва натиск до ситуация, в която да промени всъщност решенията. Ако това беше вярно, може би вече щяхме да сме видяли такъв резултат. Очевидно е невъзможно и по друга причина, разделението на българското общество е такова, то не може да бъде преодоляно лесно. Не са много възможностите за работа с нагласите, които съществуват в момента. Не са очевидно големи способностите на политиците да работят с тези нагласи, извън това да ги обговарят, т.е. да ги препознават и да се възползват от тях. За съжаление, тук говорим за необходимост да се променят обществени нагласи, говорим за необходимост да се формират такива и най-вече говорим за това да видим хора, които първо искат да спечелят истински, защото към този момент не съм сигурен, че такива има.
Всъщност никой май не искаше да спечели тези избори.
И второ, истински да се бори за сърцата и умовете на българите. Това е.
Добре, означава
ли... С малки изключения,
разбира се. Промяната на политиците и на избирателите означава ли, например, да паднат някои червени линии? Например, да не можем да видим ГЕРБ заедно с ДПС и с БСП. Една такава. Защото това изглежда единствената математическа възможна конструкция, освен първия и втория. Продължаваме промяната, очевидно дори да се обединят с миротворците от БСП и с неутралните от Има такъв народ, няма как да съберат мнозинство. Ще дойде ли такова времето? Борисов беше поставил този въпрос за размисъл на своите структури. Не стана ясно, но май по-скоро те не приемат това.
Съвсем нормално би било. Все пак идентичността на ГЕРБ последните няколко години и покрай обединението им с СДС мина през, освен антикомунистическата
даже линия, паметника на Съветската армия беше готов.
Точно така. Мина и през съществени различия по отношение на кризата в Украина и на това, което се случва там.
Тоест...
С БСП. На фона на вече така създадените нагласи в ГЕРБ, колкото и да смятаме, че това е партия от един човек, то съвсем не мисля, че е така. Особено в последно време. червената линия с БСП.
Чувате нюанси в изказването на други хора?
Не, мисля, че тя се задържава достатъчно дълго в българската
не само заради Борисов,
живот, не само заради Борисов. Разбира се, най-големият тест пред ГЕРБ предстои. Това е
да смени
оттеглянето
Борисов.
На Борисов. Тогава ще видим дали това се е превърнуло в партия или не. Но със сигурност ще има щети. Въпросът обаче е, че съвсем не смятам, че решенията се вземат еднолично във всяки една, в един смисъл. Коалицията с БСП е едно такова решение, което Борисов няма да вземе сам 100%.
А ДПС?
ДПС позиционираха себе си не случайно.
Заради връзка с ДПС.
ДПС не случайно позиционираха себе си в евроатлантическата част през последната година. И всъщност едни от малкото, които откровенно говорят по темата за Украйна, без притеснение и без шикалкаване. Нали? Ако всички останали политици подхождаха така умерено към тази тема, по-скоро я избягвах, ако не бъдат попитани, ДПС не се свенеше да говори по тази тема. Според мен точно с тази идея. Ако започне да се експлоатира клишето за евроатлантизма като основание за управление, те да бъдат припознати там сравнително лесно.
Въпросът е дали вече е минало 10 години след случая с Пеевски, с изказването на Доган, дали те вече са до такава степен възприемани като препрани?
Не мисля. Най-вече защото и ГЕРБ са вече в този лагер. И самия Бойко Борисов има да... нали, и ГЕРБ и Бойко Борисов имат нужда от това да изчистят своя имидж. Влизането в коалиция с ДПС едва ли работи в тази посока.
Връщане назад.
Не мисля, че колкото и това да се привижда като сценарий, който да обясни всъщност изхода от тази ситуация, не мисля, че той е възможен сценарий все още на този етап.
Добре, понеже вървим към финал, стана ясно на кои ще са новите депутати. Избраха си Борисов ще е депутат. Мисля, че за последно Борисов беше депутат през 2013 година по времето на Орешарски. Оттам нататък беше основно или преди, или след това премиер. Слави няма да е депутат, Пеевски ще е депутат. Какъв?
Вижте, той каза нещо много важно, което според мен се пропусна и се подценява. И това, той каза, че някой трябва да носи отговорност от тук нататък.
Лидера, да. Да, той каза, че ще участва в преговорите и че ще е там, докато види дали може да стане правителство.
И всъщност поемането на отговорност за това и да бъде депутат е част от този...
Тоест, струва ви се, че той ще положи усилия.
Мисля, има последователна линия, още от съставянето на кабинета преди това.
Това е изненада за Борисов.
Точно. От предишния парламент, който предложи кабинет, всъщност, спомнете си и състава на този кабинет, как изглежда, и извървяването на целия път около това. Всъщност, това е линия, която продължава. Линия на предвидимост, линия на отговорност, линия на... разбира се, всеки колко истина вижда в тази линия е отделен въпрос. Но смятам, че това е осъзната стратегия. Смятам, че тя ще бъде следвана от тук нататък също така. Т.е. може да очакваме, че това ще продължи като поведение от страна на ГЕРБ и на Бойко Борисов, което ще направи задачата на другия лагер още по-сложна и по-спешна. Колкото по-скоро те успеят да обговорят алтернативен план, който не е ние няма пък да направим нещо... Няма, нарочно го казвам с този тон и по този начин, защото все повече ще изглежда като безотговорност и все по-малко като отстояване на някаква твърда позиция.
Благодаря ви за този разговор. Ще следим наистина интересните процеси, които стоят. При всички случаи парламента с Борисов няма да е като 48-я парламент, можем да го кажем със сигурност. Христо Панчугов, студиото на Политически некоректно. 50 години от появата на първия мобилен телефон ще отбележим сега в нашата рубрика Отвъд хоризонта. Защо все повече, включително и млади хора, предпочитат вместо смартфон телефон с копчета? Чуйте от Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта. На 3 април 1973 година Мартин Купър, инженер, работещ за американската компания Motorola, провежда телефонно обаждане, което поставя началото на нова ера за човечеството. Той звъни на Джоел Енгел, изследовател в конкурентна фирма, и му казва, че се обажда от мобилен телефон.
За да демонстрирам как работи клетъчният телефон, си извадих тефтера с телефонни номера. Така получавате представа за какви примитивни времена говорим. Набрах колегата ми и удивителното е, че той отговори. И му казах, че се обаждам от истински клетъчен портативен телефон.
50 години по-късно 3/4 от населението на Земята има мобилен телефон, по данни на ОНЕ. В самата технология няма особена разлика от първото обаждане насам. Телефона превръща гласа ни в електрически сигнал, който поражда радиовълна. Тя праща гласа до кула, а кулата до човека, на когото се обаждате. Обръщането на процеса позволява на човека в другия край на линията да чуе какво му казвате.
Първият истински мобилен телефон струва към 4000 долара, когато е пуснат в продажба. Днес това са близо 10 000 паунда. Батерията му издържала 30 минути, а се е зареждал за 10 часа.
Омръзна ли ви постоянно да сте залепени за смартфона си? Безкрайното, безмислено и затъпяващо скролване. Непрестанното дрънчене на съобщения и напрежението да сте свързани със света денонощно. Купнеете ли за доброто старо време, когато телефоните бяха само за обаждания, пращане на съобщения и инцидентна игра на змия? Не сте сами. В последните няколко години все повече хора се отказват от лъскавите и умни телефони и се връщат към простата класика или глупави телефони, както галевно ги наричат. Хосе Брионес от американския щат Колорадо е един от тези анархисти. Зарязал смартфона, за да упрости живота си. Когато му се слуша музика, си пуска компакт диск, вместо стриминг платформа. За да отиде някъде, принтира указанията за маршрута или прибягва до позабравената практика да помоли непознат да го опъти.
Струва ми се, че хората са забравили, че сме живели и без смартфони. Те са разработени съвсем скоро, а светът си е съществувал и преди тях.
Статистиката сочи, че хората прекарват средно по 7 часа на ден пред екран, като увеличението годишно е с 50 минути от 2013 година насам. Хората, които искат да си върнат времето и вниманието, имат по-дълбок и пълноценен живот. Те премахват стреса в живота си, причинен от пристрастяващите смартфони, пълни с видеоигри и постове в социалните мрежи, смята Брионес. И не е сам в желанието си да се върне към аналоговия свят. Дори модерира страница, посветена на така наречените глупави телефони, която вече има над 17 000 членове.
Все повече хора на всякаква възраст започват да преосмислят начина, по който смартфонът и изобщо технологиите ги ангажират. Така че не съм единствен. Всеки ден разговарям с приятели и роднини, които го осъзнават.
Последователите на тази ретро-революция отчитат по-малко психическо напрежение и по-голямо спокойствие в ежедневието, както и повече време за общуване с близки и приятели. Бащата на мобилния телефон, Мартин Купър, също е на мнение, че срастването с смарт-устройството е изключително вредно за умственото и дори физическото здраве.
Потресен съм, като видя някой да пресича улицата и да си гледа в телефона. Това е пълна лудост за мен. Хората с смартфони прекалено много се взират в тях и животът им се върти около тях. Но аз имам вяра в човечеството, че ще намери решение.
През 2022 година близо 80% от всички продадени обикновени телефони са в Близкия изток, Африка и Индия. Пропорцията обаче започва да се променя, тъй като повече американци също се завръщат към тези устройства. Причините са желание за намаляване на прекараното време пред екраните на различни устройства и опасения за здравето. Мартин Купър също не е очарован от дизайна на новите устройства.
Смятам, че днешните мобилни телефони и смартфони не са никак удачни в много отношения, но най-вече дизайна. Все едно да вземете парче пластмаса и стъкло и да го сложите до извитата си глава. Трябва да го държите с ръка в много неудобно положение.
Дори представителите на поколението Z търсят начини да ограничат своето време пред многобройните заобикалящи ги екрани и се обръщат към глупавите телефони. Според експертите, поколението Z чувства умора от различните екрани и намира в ретро-минималистичните устройства начин да се справи с проблема. Нещо повече, обикновените мобилни телефони са много по-евтини и достъпни, както изтъква популярната TikTok потребителка Сами Палацоло.
Като студентка съм вманиачена. Вече излизам само с телефона с капаче. Първата причина са снимките. Стават точно както се чувстваш, като купонясваш. Размазани, не на фокус, без позиране. Другото е цената. Ако го изгубиш, не те е яд.
Прогнозите са, че през следващите 5 години пазара на глупави телефони може да достигне 5% от общия. Вече има и компании, които разработват и предлагат подобни устройства, насочени към хората, търсещи по-голяма свобода и предпочитащи минимализма. Въпреки това, никой не очаква те да заменят смартфоните, но е напълно възможно да си извоюват постоянна и атрактивна ниша на пазара.
Още сме в самото начало на революцията на клетъчните телефони. Ще елиминираме бедността, защото ставаме по-продуктивни с телефоните си. Ще елиминираме много болести, образователната ни система ще бъде осъвременена и клетъчният телефон ще е неразделна част от това светло бъдеще.
Политически некоректно с Силвия Великова.
С това изпълнение на Жан-Мишел Жар завършва днешното издание на Политически некоректно. Слушахме музика от фотографски проект на дъщерята на великия Питър Гебриел, Ана, която се опитала да лови очите на много известни личности, сред които и музиканти. А за предаването работихме още заедно с Марина Великова, която избираше музиката, Ралица Неделчева, звукорежисьор, Добрина Карамболова, редактор. Редактора ни в социалните мрежи Ивелина Георгиева. За предаването работиха още Иво Балев и Лилия Димитрова. Хубав ден от нас!